Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 17-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում ասել է, որ ինչքան շուտ Ադրբեջանը գիտակցի, որ Ղարաբաղի ինքնորոշման ընդունումը այլ ընտրանք չունի, այնքան շուտ կավարտվեն բանակցությունները։ Այսօր նախագահը հանդիպում է Ռուսաստանի ղեկավարներին։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Ղարաբաղի հարցը այդպես էլ չքննարկվեց, պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով։
Այդ բանաձևը ամենայն հավանականությամբ այլևս չի դրվի վեհաժողովի օրակարգում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի փոխանցմամբ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը անդրադարձել է անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների հարցին։ Ռեպորտաժներ խորհրդարանից, միջազգային անդրադարձ, սոցիալական թեմաներ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ինչքան շուտ Ադրբեջանը գիտակցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշումն այլ ընտրանք չունի, այնքան շուտ կավարտվեն բանակցությունները։ Երեկոյան Հայաստան հիմնադրամի կողմից Մոսկվայում կազմակերպված գալա երեկոյի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրա խոսքով հայ ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում և մենք նախաարձակ չենք լինի, սակայն չենք անտեսի նաև մեզ նետված մարտահրավերը, նշել է Հայաստանի ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում է աշխատանքային այցով, քիչ հետո կմեկնարկի նրա հանդիպումը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտին։ Ինի հետ ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը Կրեմլում բանակցել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական այցով Ադրբեջանը ժամանել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, կեսօրին կայացել է նրա առանձնազրույցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, դրա ավարտին Ադրբեջանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Էլմար Մամեդյարովն ու Մանուչեր Մոթակին էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում փոխհնդրման հուշագիր են ստորագրել բանակցությունների ավարտին։ Ահմադինեջադը հայտարարել Ադրբեջանն ու Իրանը եղբայրական պետություններ են։ Վաղը Բաքու ժամանի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նա մասնակցելու է Կասպյան տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարների հերթական հավաքին։ Այսօր Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրը տեղեկացրել է, որ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ Մեդվեդևը քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ընթացքն ու գազի արտահանման երթուղիների հարցը։ Նույն աղբյուրը նաև հաստատել է ավելի վաղ մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Բաքվի գագաթաժողովի շրջանակում տեղի է ունենալու Իրանի և Ռուսաստանի նախագահի բանակցություն։ Իրոք Մեդվեդևի և Ահմադինեջադի հանդիպումը նախատեսված է բանակցությունների ընթացքում ռուսական կողմը կոչի անելու Ահմադինեջադին շարունակել երկրի միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրին նվիրված բանակցությունները, նշել է Կրեմլի անանուն աղբյուրը։ Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմը հանդես է եկել հայտարարությամբ, դատապարտելով Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով նախարարի տեղակալ Ելենա Թևդորաձեի վերջին հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, Վրաց Պաշտոնյան շաբաթասկզբին հայտարարել էր, որ վիրահայոց թեմը Էջմիածնի մասնաճյուղն է և այն երբեք վրացական իշխանությունների կողմից պաշտոնապես չի գրանցվի։ Այս արդիվ թեմի ներկայացուցիչները նշել են փոխնախարար Թևդորաձեի հայտարարությունը ոտնահարում է մարդու քրոնական իրավունքները և հարյուրամյակներով Վրաստանում գործող հայ և այլ հավանդական քրոնական համայնքների արժանապատվությունը։ Երեկոյան ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Վարշավայում կայացած հերթական նստաշրջանի ընթացքում Վրաստանի շորժ ստեղծված իրավիճակի մասին բանաձևն ընդունվել է միաձայն։ Բանաձևում Հարավային Օսիան և Աբխազիան Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներ են ճանաչվում։ Այն իրողությունը, որ բանաձևն ընդունվեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի Լիսաբոնյան գագաթաժողովից մի քանի օր առաջ, Ռուսաստանի ակտիվ հակազդեցության պայմաններում վկայում է, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է միանշանակորեն սատարել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին և հաստատակամ է մեր երկիրը Դաշնքի կազմում ընդգրկելու հարցում, այսօր հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Քալանդաձեն։ Այսօր Բիշկեկում մեկնարկել է նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևի և նրա 27 թիմակիցների դատավարությունը, նրանց մեղադրում են ապրիլին ցուցարարների դեմ ուժ կիրառելու հրաման արձակելու և այնի կատարածելու մեջ։ Գարնանը Ղրղստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ընդհարումների արդյունքում 87 մարդ էր զոհվել։ Բաքիևի և ամբաստանյալներից ևս 5-ի դատաքննությունն ընթանում է հեռակա կարգով, քանի որ նրանք գտնվում են միջազգային հետախուզման մեջ։ Իրաքի նախագահ Ջալալ Թալաբանին հայտարարել է, որ չի վավերացնելու Սադամ Հուսեյնի մերձավոր զինակից նախկին փոխվարչապետ Թարիկ Ազիզի դեմ կայացված մահվան դատավճիռը։ Ֆրանս 24 ալիքին տված հարցազրույցում Թալաբանին ասել է. «Ես չեմ կարող ստորագրել այդ վճռի տակ, քանի որ սոցիալիստ եմ, բացի այդ ես համակրում եմ Թարիկ Ազիզին, նա իրաքցի քրիստոնյա է և պարզապես տարեց մարդ է», հայտարարել է Իրաքի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում է։ Երեկ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գալա երեկոյին նա խոսել է պատերազմի սպառնալիքի մասին, վերստին ընդգծելով, որ հայկական կողմը նախահարձակ չի լինի, սակայն չի անտեսի նետած մարտահրավերը։ Այսօր նախագահը հանդիպել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, իսկ առաջիկա ռոպեներին պետք է սկսվի նաև վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը։ Մոսկվայից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ես այս պահին գտնվում եմ Ռուսաստանի կառավարության շենքում, որտեղ մոտ կես ժամից սկսվել է Հայաստանի նախագահի և Ռուսաստանի վարչապետի երկու հանդիպումը, ինչպես մեզ ասացին Պուտինի մամլոգրասենյակից, այն կարծես հանդիպում է լինելու, և այս պահին արդեն հայտնի են որոշ մանրամասներ Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումից, ավտոնորապես հանդիպումը սկսելիս Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահին միջնորդական աշխատանքների համար, որ Ռուսաստանը տանում է Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, և հույս է հայտնել, որ այդ աշխատանքները շուտով կավարտվեն և դրական արդյունք կտան։ Սա Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են, ինչի մի պատասխան Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է, որ այո, շատ կցանկանայինք, որ հենց այդպես էլ լիներ։ Եվ հավելեմ առնեմ, որ քիչ առաջ ես զրուցել եմ Ռուսաստանի վարչապետի մամլոյ քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի հետ, ես նրան դիմեցի խնդրանքով, որ հնարավորություն ունենան քարտեր ուղղել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է լսել նրա մոտեցումը Ղարաբաղի խնդրին։ Դմիտրի Պեսկովն ի պատասխան ասաց, որ ոչ, դա հնարավոր չի, քանի որ Ղարաբաղի հարցով այսօր զբաղվում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Պուտինը չի զբաղվում։ Այսքանը թերևս այս պահին, ավելի ուշ կմիանամ և կպատմեմ մանրամասներ Ռուսաստանի վարչապետի Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման մասին։
Ազաբաբաններ Մոսկվայից, և այսպես մենք սպասում ենք նրա երկրորդ ռեպորտաժին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա մոսկովյան հանդիպումներում Ղարաբաղի թեման, ինչպես տեսնում ենք, առանցքային նշանակություն ունի։ Այն կարող էր ընդգրկվել նաև ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանում, սակայն հայկական կողմին հաջողվեց դա այս անգամ խափանել։ Իդեպ, ադրբեջանցիները պնդում են, որ հարցը ոչ թե հանվել է օրակարգից, այլ ընդամենը տեղափոխվել հաջորդ նստաշրջան։ Երևի կհիշեք, ՄԱԿ-ի դեպքում էլ այդպես էր։ Այժմ լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 56-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ բանաձևի նախագծի հեղինակ Ռայնալ Անրեյչուկը հավաստիացրել է, որ նախագիծը կամ ընդհանրապես կհանվի վեհաժողովի օրակարգից, կամ կընդունվի այնպիսի փաստաթուղթ, որը չի հակասի ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ադրբեջանի շահերին։ Վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Կարեն Ավաքյանը մեսեցրույցում ձեռնպահ մնալով իր հանդիպումների և առանձնազրույցների վերաբերյալ մանրամասներ հրապարակելուց միայն ասաց, որ
մենք ամեն ինչ կանենք, որ ճանապարհը որ բռնենք, որ չքննարկվի դա խորհրդանական վեհաժողովում, հասնենք դրան։ Քննարկման ժամանակ էլ այն ձևով ստանանք բանաձևը, որը մեզ է ձեռնտու։
Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևի այս 6 կետանոց նախագիծը, որում ընդգրկված էր հայաստանյան կողմի համար անընդունելի 7 շրջանների օկուպացիա ձևակերպումը, ի սկզբանե ընդգրկված էր վեհաժողովի այս 56-րդ նստաշրջանի օրակարգում։ Սակայն նոյեմբերի 12-ին մեկնարկած նստաշրջանից շուրջ 1 շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ նախագիծը հանվել է օրակարգից։ Պաշտոնական հիմնավորումը Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների պատճառով ադրբեջանական պատվիրակության բացակայություններ, սակայն հայաստանյան պատվիրակությունը պնդում է, որ նախագիծը նստաշրջանի օրակարգից հանվել է նաև հայկական կողմի ճնշման տակ։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը մեսեց զրույցում վկայակոչելով բանաձևի նախագծի հեղինակ Ռայնալ Անդրեյչուկի հետ իր հանդիպումը, ասաց, որ Անդրեյչուկը այսօր հակված է նախագիծը վեհաժողովի օրակարգից ամբողջությամբ հանելուն, պատճառաբանելով, որ այն այլևս ուշացած է։
Մի բան նշեց ինքը, որ ըստ էության այդ բանաձևը ամենայն հավանականությամբ այլևս չի դրվի վեհաժողովի օրակարգում, քանի որ բանաձևի նախագիծը պատրաստվել էր Ադրբեջան ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանականների կատարած առաքելության արդյունքում պատրաստված զեկույցի հիման վրա, ըստ էության ավելի շատ ադրբեջանական իշխանությունների և վեհաժողովի այլևս նախկին նախագահ Ջոն Թաների պայմանավորվածությունների արդյունք էր։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանականները գարնանն էին Ադրբեջան այցելել եւ ըստ հայկական կողմի մայիսին ադրբեջանական պատվիրակությունը Ջոն Թաներին առաջարկել էր պատրաստելու Վեհաժողովի այս աշնանային նստաշրջանում քննարկել Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ հատուկ զեկույցը։ Սակայն այս նստաշրջանում ոչ միայն հակամարտության վերաբերյալ փաստաթղթերը չքննարկվեցին, այլև Ստեփան Սաֆարյանի փոխանցմամբ Վեհաժողովի նախագահ Ջոն Թաները վայր է դրել իր լիազորությունները։ Վեհաժողովի նոր նախագահը ընտրվել նախկինում քաղաքական հարցերի հանձնաժողովը գլխավորած Կարլ Լամերսը, իսկ հանձնաժողովը նրա փոխարեն այժմ գլխավորելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ նույն բանաձևի նախագծի հեղինակ Ռայնալ Անդրեյչուկը։
Կարծում եմ Վեհաժողովում բավականին արմատապես իրավիճակ է փոխվել, բնականաբար ինչպես նշում է այլևս հանձնաժողովի նոր նախագահը, այդ զեկույցը եւ բանաձևի նախագիծը այլևս կորցնում են իրենց հրատապությունը եւ ակտուալությունը եւ արմատությունը եւ մեծ հավանականությամբ այլևս չեն լինի Վեհաժողովի օրակարգում։ Այլ խնդիր է, որ ադրբեջանական կողմը միգուցե փորձի նոր նախագիծ շրջանառության մեջ
Ստեփան Սաֆարյանը դա հնարավոր է համարում հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական Վեհաժողովի այս նստաշրջանում Վրաստանի մասին բանաձևի ընդունումը, որում Աբխազիան եւ Հարավային Օսեթիան բնորոշված են որպես օկուպացված տարածքներ եւ Վեհաժողովը խորը մտահոգություն է հայտնում Վրաստանի օկուպացված տարածքներում հումանիտար իրավիճակի հետ կապված։ Ի դեպ, հենց այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական Վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության անդամ Զահիթ Օրուջը, ողջունելով Վրաստանի մասին բանաձևի ընդունումը, հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ամեն գնով պետք է հասնի ՆԱՏՕ-ի Վեհաժողովի կողմից Ղարաբաղյան հիմնահարցին վերաբերող բանաձևի ընդունմանը։
Պետք է այստեղ թե Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունների դեմ ասարտակին գործերի նախարարության, թե նաև խորհրդարանական վիճակում մեր պատվիրակությունը շատ ակտիվ աշխատենք, որպեսզի թույլ չտանք որևէ նման բանաձևի ընդունում։
ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական Վեհաժողովի 56-րդ նստաշրջանի ամբյոնից Ղարաբաղի մասին ելույթներ չեն հնչել։ Ստեփան Սաֆարյանի փոխանցմամբ անդամ երկրների անվտանգության եւ ժողովրդավարության կապի թեմայի շրջանակներում ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի տնօրեն դեսպան Յանես Լենարչիչը բացասական գնահատականներ է հնչեցրել Ադրբեջանում վերջերս կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, կրկին հայտարարելով, որ Ադրբեջանը առաջընթաց չի արձանագրել։ Այս առիթով Սաֆարյանը բարձրացրել է միջազգային դիտորդների կողմից Ղարաբաղի ընտրությունները դիտարկելու խնդիրը։
Հայտնեցի, որ անգամ դրանք համեմատելի չեն ադրբեջանի ընտրությունների հետ, բայց ցավոք ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրությունները կարող են դիտարկվել միջազգային դիտորդների կողմից, ինչպիսին ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ն է, իսկ երբ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն են պաշտոնապես դիմում միջազգային կառույցներին, որպեսզի նրանք դիտարկում իրականացնեն Լեռնային Ղարաբաղում, ապա նրանք այդ տարածքներում չկան։
Հայաստանի ոչ ժողովրդավարական եւ ոչ էլ արտաքին քաղաքական խնդիրներին Վեհաժողովի այս նստաշրջանում անդրադարձ չի եղել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգում Հայաստանին վերաբերող կետ այս անգամ չի եղել, այնուամենայնիվ համազեկուցող բրիտանացի Ջոն Պրեսկոտը անդրադարձել է բանտարկված ընդդիմադիրների ԱՄԵԿ Պլյուսի եւ այլ հարցերի։ Ռուզաննա Ստեփանյանը հեռախոսով զրուցել է հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով զեկուցող Ջոն Պրեսկոտը երեկ կայացած մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում անդրադարձել է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու խնդրին։ Ինչպես Փարիզից այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, Ջոն Պրեսկոտը իր ելույթում նշել է, որ այդ հարցը լինելու է իր ուշադրության կենտրոնում առաջիկայում Հայաստան կատարելիք մոնիտորինգային այցելության ժամանակ։ Նշենք, որ Ջոն Պրեսկոտը նախատեսում է Հայաստան այցելել հաջորդ տարի, ինչպես Դավիթ Հարությունյանը նշեց, հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին։ Մեր հարցին, թե արդյոք Ջոն Պրեսկոտը ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու վերաբերյալ կոնկրետ ժամկետներ մատնանշել է, Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, թե նման ժամկետներ չեն նշվել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջազգային տարբեր կառույցներ եւ Հայաստան կատարելիք այցերի ժամանակ եվրոպացի պաշտոնյաները հաճախ են անդրադառնում անազատության մեջ հայտնված ընդդիմադիրների խնդրին, Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարին հարցրեցինք, թե Հայաստանի իշխանությունները կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկում նրանց ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Դավիթ Հարությունյանը նշեց, թե խնդիրը իրավական հարթության մեջ է։ Պարզե մի բան, որ այս փուլում գոյություն ունեն մի քանի եղանակներ և դրանցից մեկը հավանաբար պետք է գործադրվի։ Մեկը դա պայմանական վաղաժամկետ ազատումն է, մյուսը ներումն է կամ համաներումը և պատժի կրումը։ Այսինքն այս 4 եղանակներն են, որոնք մեր օրենսդրությունը նախատեսում է։ Համաներումը դա հանրապետության նախագահի իրավասության ներքո է, ներումը նույնպես, բայց այս դեպքում անձը պետք է դիմի դրա համար։ Ինչ վերաբերում է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակմանն, ապա դա սովորական գործընթաց է, որը իրականացվում է և կայն անձինք, որոնք վերջերս ազատվել են, նշեց Դավիթ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս պայմանական վաղաժամկետ ազատ էր արձակվել Հայազգային կոնգրեսի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը, ով 2008-ին դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Նա բանտում անցկացրել էր ավելի քան 2 տարի։ Իդե պատասխաներով մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ շարունակվի ընդդիմադիր գործիչների վաղաժամկետ ազատ արձակման գործընթացը, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց. Իհարկե հնարավոր է։ Արձագանքելով Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի այս մեկնաբանություններին, Քաղբան Տարկյանների և Հալածյանների կոմիտեի համակարգող իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մեծ զրույցում նշեց, թե բացառությամբ ներման խնդրագրերի ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու ցանկացած ձև կարող է ընդունելի լինել։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ Քաղբան Տարկյաններին ազատ արձակելու ուղղությամբ իշխանությունների նկատմամբ գործադրվող ճնշումները մեծացել են, ինչի մասին խոսում է նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտի երեկվա ելույթը։
Ամուսյան վրա ճնշումները բավականին մեծ են, և եվրոպական կառույցներից և ներսից պահանջները, ճնշումները իշխանությունը ճանապարհ փնտրում է, բայց անընդհատ ձգձգում է, չեն ցանկանում շատ արագ մարդկանց ազատ արձակել, հնարավորինս երկար, ինչքան կարողանան ձգել, այնքան կձգեն, պետք է ճնշումը լինի այնքան մեծ, որ նրանք արագ դա անեն։ Կարծում եմ, որ հիմա արդեն եվրոպական կառույցները դրել են այդ պահանջը, հատկապես այս վերջին ելույթը, որ ունեցել էր Պրեսկոտը, նույնպես այդ համատեքստից է։
Հավելենք, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների խնդրից բացի մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով զեկուցող Ջոն Պրեսկոտը անդրադարձել է նաև ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության խնդրին, ընդհանրական օրենսգրքի բարեփոխումներին, և ինչպես Դավիթ Հարությունյանը նշեց, Պրեսկոտն ասել է, որ Հայաստանը պետք է ավելի արագ տեմպերով զարգանա դեպի ժողովրդավարություն, համարելով, որ երկիրը այդ պոտենցիալն ունի, և դա Հայաստանի համար կարող է շատ լուրջ արժեք հանդիսանալ նաև տնտեսական զարգացման առումով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երեք ազգային ժողովում Վերահսկիչ պալատի նախագահի 2009 թվականի հաշվետվության ժամանակ սենսացիոն հայտարարությամբ է հանդես եկել հանրապետական պատգամավոր Սպարտակ Մելիքյանը, ով ասել է, որ պալատը կաշառք է պահանջել, Իշխան Զաքարյանը պահանջում է դատական կարգով պարզել իրողությունը, իսկ պատգամավորը շարունակում է պնդել ասածը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Սպարտակ Մելիքյանը այսօր ևս պնդեց, որ Անանյաշ Հիրակացու անվան համալսարանում օրինախախտումներ չարձանագրելու դիմաց Վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչն իրենից պահանջել է $4,000 կաշառք։
Վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչը պահանջել է $4,000, որպեսզի չհայտնվենք սև ցուցակի մեջ և մեր մասին վատ արձագանքներ չհնչեն։ Մենք էլ կոնկրետ ասացինք, որ մենք կաշառք չենք տալու, գնացեք սև ցուցակում մեզ ներկայացրեք, ուրիշ ոչ մի խնդիր։
Այսինքն $4,000 կոնկրետ ումից են պահանջել ձեզնից։
Ես Անանյաշ Հիրակացու անվան համալսարանի խորհրդի նախագահն եմ հանդիսանում, զրույցը տեղի ունեցել իմ մեջ և Վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչի մեջ։
Հստակ կարող եք մատնանշել, ով է այդ անձը։
Իհարկե, ինքը ասաց, որ ամեն ինչ համաձայնացած է ղեկավարության հետ։ Ես հասկանում եմ, ուշ խանգարանի ուրիշ ոչ հասկանում։
Իսկ ինչու՞ չեք դիմել հատուկ հնչական ծառայություն քրեական գործառույթելու քննարկման ժամանակ։
Տեսնում եմ, որ իմաց չունի, քանի որ ես կարծում եմ, որ դա ընդամենը զրուցավորը տեղ ունեցավ եւ հետեւանքներ չի կարող ունենա, որտեւ գիտակից մարդը պետք է հասկանար, որ նման զրույցին նման կերպ շարունակություն պետք է չունենա։
Պատգամավորը հայտարարեց, թե խախտումների մասին Վերահսկիչ պալատի պնդումները որևէ հիմք չունեն, մեջբերում եմ։ Այն փաստերը, որ հրապարակում են, բացարձակ սուտ է, մեջբերման ավարտ։ Պատգամավորի հայտարարությանն այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հակադարձելով Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը պնդեց, թե համալսարանում արձանագրված խախտումները իր բնորոշմամբ միանշանակ ճիշտ են, հիմնավոր են և անառարկելի։ Իշխան Զաքարյանը հայտարարեց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչին իրավական պատասխանատվության կանչելու մասին։
Մենք քննարկեցինք նաև Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը ուղարկելու Եվ զրպարտության հետվածրով վերասկիչ պալատին մարկաբեկյոր հետ կապված քրեական գործառույթելու հետ կապված խնդիրը, սակայն մեր դատախանությունից ասացին վրա դատվածը, կանի որ ազգային ժողովի կողմից տերևս մայիս թե հունիս ամսին հանված է, ուստի մեզ մնում էր իրավական ևս մեկ ճանապարհ դիմելու դատարան, և այսօր վերասկիչ պալատը դիմելու դատարան։
Վերահսկիչ պալատի իրավաբանական վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, թե հայցի պահանջն է Սպարտակ Մելիքյանին պարտավորեցնել ազգային ժողովի ամբիոնից հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել վերահսկիչ պալատից։ Պալատը պահանջում է նաև պատգամավորին պարտավորեցնել հայտարարություն տարածած բոլոր լրատվամիջոցներով հրապարակել դատարանի վճիռը, ինչպես նաև հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները։ Դեռ նախքան Իշխան Զաքարյանի հայցադիմումը պատգամավորի բնակության վայր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացնելը, Սպարտակ Մելիքյանը պատասխանելով մեր հարցին ասաց, թե պատրաստ է իրավական հարթությունում հիմնավորել իր պնդումը կաշառքի մասին, նաև հայտարարեց, թե ունի բավարար ապացույցներ։
Իհարկե ունեմ եւ պատրաստ եմ առերեսման ժամանակ, երբ որ գործը դրան կհասնի, առերեսման ժամանակ կանգնել, ով որ պահանջել է, որտեղ է զրուցել եղել, ինչ պայմաններում, ամեն ինչը բացահայտել։
Սպարտակ Մելիքյանի խոսքով շատ ու շատ պաշտոնյաներ վախենում են բարձրաձայնել վերահսկիչ պալատի ստուգումներին առնչվող խնդիրների մասին։ Նա սահմանազատեց կոռուպցիան և քաղաքական ենթատեքստը։ Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչն ասաց, թե ունի այլ դեպքերում վերահսկիչ պալատի գործած ապօրինությունների փաստեր ևս, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կներկայացնի իրավապահներին։
Հարկելած դեպքում, բացի այս դեպքից, նաև մի քանի դեպքեր կբերեմ, կհաստատեմ, որ տարբեր համայնքներից, գյուղապետերից, տարբեր չափերով, տարբեր հարցեր են լուծել։
Իդեպ Սպարտակ Մելիքյանն ասում է, թե հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչներին նախապես տեղյակ չէր պահել իր երեկվա հայտարարության մասին։ Այսօր, սակայն, հանրապետական խմբակցության պատգամավորները ակնհայտ ողջունում էին իրենց գործընկերոջը վերահսկիչ պալատի դեմ ուղղված գործունեության առնչությամբ Իշխան Զաքարյանի հայտարարությունը։
Շատ լավ հասկանում են, որ որոշ մարդիկ պարբերաբար ուզում են վերահսկիչ պալատին ներքաշել կեղտոտ խաղերի մեջ։ Վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքում, հարգելի պատգամավորներ, ես գիտեմ, որ ոսկորը շատերի կոկորդում է մնում։
Սպարտակ Մելիքյանը խորհրդարանի այսօրվա նիստի մեկնարկից առաջ հայտարարեց, թե պատրաստ է անգամ զրկվել պատգամավորական անձեռնմխելիությունից վերահսկիչի պահանջած կաշառքի մասին իր պնդումը դատարանում առավել անկաշկանդ հիմնավորելու համար։
Ես ինքս կխնդրեմ խորհրդարանին ինձ անձեռնմխելիությունից զրկել և հնարավորություն կընձեռնեմ իր ապա մարմիններին քննությունը միջևերջ տանել։ Քննության ընթացքում ամեն ինչ կպարզաբանենք։
Պատգամավորը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ ազգային ժողովի նախագահային հասցեագրված դիմումը պատրաստ է և այն կներկայացնի վաղը առավոտյան։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք ռոպե առ ռոպե սպասում ենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Մոսկվայից, որտեղ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, մինչ այդ նա արդեն հանդիպել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Մոսկովյան հանդիպումներում Ադրբեջանի հետ առկա խնդիրը մեծ տեղ ունի այսօր։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նույնպես խոսել է Բախման վտանգի մասին։ Նա հանդիպել է համալսարանականներին, ովքեր առաջիկայում ավարտելու են մայր բուհը և ծառայելու են հայոց բանակում։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև զինված ուժերում կարգապահության խնդիրներին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Շուրջ մեկ ժամ տևած հանդիպման ընթացքում համալսարանականները հնարավորություն ունեցան իրենց մտահոգող բանակի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր ուղղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Օրինակ, որն է պատճառը, որ վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել սպայական անձնակազմի կողմից զինվորների նկատմամբ իրագործվող բռնությունները, հարցրեց տղաներից մեկը։
Մտահոգիչ հարց է, իհարկե, բայց բանակում իրականացվող վերլուծությունները և վիճակագրությունը բերում են այն եզրակացության, որ ընդհանուր առմամբ խախտումները, արտակարգ պատահարները զինված ուժերը ոչ թե ավելանում, այլ ընդհակառակը պակասում են։ Սպայական կազմի կողմից, ինչպես դուք եք նշում, խախտումների մեծ մասի պատճառ են հանդիսանում առաջին հերթին զինծառայողների իրենց պարտականությունների չկատարման արդյունքում, որոնք որ այսպես կանոնակարգված են մեր կանոնադրություններով։
Դրանք էլ այլ խախտումներ են ծնում, հավելեց նախարար Օհանյանը։ Ցավոք նման երևույթները թեկուզև նվազելով միշտ էլ լինելու են, ասաց նա։ Իսկ այդ դեպքերը հնչեղություն են ունենում այն պատճառով, որ ավելի թափանցիկ է դարձել բանակ հասարակություն շփումը, կարծում է նախարարը։ Ովքեր ուզում են աջակցել բանակին, այդ թվում լրատվամիջոցներն ու հասարակական կազմակերպությունները, ապա նրանց քննադատությունները պետք է լինեն կառուցողական, գտնում է Սեյրան Օհանյանը։
Քան թե օգտվելով առիթից ինչ-որ քաղաքական նպատակներ իրականացնեն կամ բանակին փնովեն։ Բանակը նաև այն մարդկանց է պաշտպանում, որոնք ցավոք սրտի ինչ-որ տեղ նաև փնովում են բանակին։
Հնչեց նաև հետևյալ հարցը։
Պարոն նախարար, ձեր կարծիքով բանակի որ ոլորտում է նկատվում կոռուպցիոն երևույթներ։
Եթե կարճ պատասխանեմ այդ հարցին, ապա չկան այնպիսի ոլորտներ, որ միանշանակ այսպես առանձնանում է կաշառակերությունը կամ կոռուպցիան։ Պարզապես ամեն ինչ կախված է տվյալ ոլորտի, տվյալ ուղղության ղեկավար կազմի բարոյական առանձնահատկություններից։ Այդ ուղղությամբ մենք համապատասխան աշխատանք տանում ենք։ Ցավոք սրտի խախտումներ լինում են, այդ խախտումների ժամանակ մենք բավականին խիստ միջոցներ ենք ձեռնարկում։
Ինչպես եք վերաբերվում Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած հակահայկական հայտարարություններին և արդյոք դա Հայաստանի դիրքերի թուլացման պատճառ է հարցին, Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց։
Այսօրվա իրադրությունը թույլ է տալիս ասելու, որ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիրքերը չեն թուլացել, այլ ընդհակառակը այսօր մենք ունենք մի իրադրություն, որ թե ռազմական, թե դիվանագիտական ասպարեզում մեր դիրքերը ամրապնդված են։ Ընդհակառակը Ադրբեջանի մասին կարելի ասել, որ նրանց դիրքերը կարելի ասել թուլանում են, որովհետև նրանք չեն կատարում այն պարտավորվածությունները, որ դրված են նրանց առջև, և բանակցային գործընթացը խաղաղ ճանապարհով լուծելու փոխարեն տանում են դեպի, ասենք, ռազմական ճանապարհով լուծման։
Ադրբեջանի նախագահի հնչեցրած հայտարարությունները ներքաղաքական են և նպատակաուղված են իր ընտրազանգվածի վրա ազդեցության պահպանման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը խոչընդոտելուն, կարծում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում ընթացող զարգացումներին վերաբերող հարցը հանդիպման ընթացքում միակը չէր։
Ոնց եք վերաբերվում Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի ավելացմանը և նոր սպառազինություններ գնմանը, արդյոք դա կարող է բերել Հայաստանի դիրքերի թուլացմանը բանակցային գործընթացում։
Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի նկատմամբ հավասարակշռությունը մենք պահպանում ենք ոչ թե քանակական տվյալների հաշվին, այլ մեր զինված ուժերի որակական չափանիշների բարձրացման ուղղությամբ։ Մենք բարձրացնում ենք զինված ուժերի պատրաստությունը և անձնակազմի մարտական ոգին, դրանով իսկ նաև ամրապնդում մեր զինված ուժերի մարտունակությունը և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակությունը։
Կան տարբեր մեթոդներ սպառազինության ոլորտում ադրբեջանցների քանակական առավելությունը չեզոքացնելու, և հայկական բանակի ղեկավարությունը տիրապետում է դրանց ու իրականացնում է համապատասխան քայլեր, սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը արդիական սպառազինությամբ չի համալրվում, վստահեցրեց նախարարը։ Հանդիպման ավարտին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լուսանկարվեց երիտասարդների հետ ու գերազանց ծառայություն մաղթեց նրանց։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ադրբեջանական կողմը հայերին մեղադրում է Լեռնային Ղարաբաղում և դրան հարող տարածքներում ադրբեջանական պատմամշակութային կոթողները ավերելու մեջ։ Մինչդեռ ղարաբաղցիները վերանորոգում են, օրինակ, մսկիտները։ Թեման շարունակում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող 5 իսլամական հուշարձաններ փրկվել են ավիրումից։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը 2008 թվականից սկսված ձեռնամուխ է եղել պահպանել և ավիրումից փրկել մահմեդական կոթողները։ Մահմեդական հուշարձանների պահպանման համար զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շավերդյանի խոսքերով, վերջին 3 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը պետ բյուջեից մոտ 30 միլիոն դրամ է հատկացրել։
Մենք կազմակերպեցինք Շուշուի վերին մզգիթի տանիքի վերականգնման աշխատանքները։ Մենք կազմակերպեցինք Շուշուի ներքին մզգիթի հլատակների մաքրման աշխատանքները և տարածքի ցանկապատման աշխատանքները, ինչպես նաև իրականացրինք Աղդամի մզգիթի մաքրման և տարածքի ցանկապատման աշխատանքները։ Վերականգնվել է այսպես կոչված կանաչ դեղատունը, որ հասկական մշակութային ժառանգության մաս է կազմում, Վագիֆի մեդրեսե կոչված հուշարձանը դարձյալ Շուշուի։
Ըստ հայկական աղբյուրների, իսլամական հուշարձանները Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հայտնվել են սկսված 14-րդ դարից։ Մսկիտները և այլ իսլամական կոթողներ կարելի է հանդիպել հատկապես Շուշի քաղաքում, որտեղ գտնվող մսկիտների վերանորոգման աշխատանքներից մեկն էլի դեպ հովանավորել է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Շուշեցիների կարծիքները մահմեդական հուշարձանների վերականգնման պահպանման վերաբերյալ տարբեր են։
Это пусть будет как исторический памятник, вот и всё. Я հավաս լսեցին։
Ես համաձայն եմ, որ այդ մզկիթը լինի պատմական հուշարձան։
Այնտեղ իրենք էլ մեր հայկական եկեղեցին իմ լսելով, հետո պատմելով, իրենք էլ այնտեղ սարքում են մեր հայկական եկեղեցին։
Եթե թուրքերը մեր գերեզմանները քանդելն, մեր եկեղեցին ցրովն տվալ, մենք ո՞նք հյուրանց մզկիթը վերականգնում կամ պահպանում քաղաքական
չնայած։ Եկող տարի նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը շարունակելու է իսլամական մշակութային ժառանգության պահպանման գործերը։ Շահվերդյանի խոսքերով իրականացվելու է նաև որոշակի քարոզչական աշխատանքներ, ինչպես նաև հրատարակվելու է հայ ճարտարապետության իսլամական հուշարձանների գրքերի շարք։
Բոլոր մշակույթների ժառանգությունը, որ այսօր պահպանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը։ Ըստ այդմ հուշարձանների վերականգնման տեսանկյունով մենք չենք տարբերազատում հայկական ճարտարապետության հուշարձանները կամ հայ ճարտարապետության մահմեդական հուշարձանները իրարից։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բարեկամներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում է։ Նա պետք է այս պահին հանդիպի Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, իսկ մինչ այդ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Դմիտրի Մեդվեդևին, ով վաղը մեկնում է Բաքու մասնակցելու Կասպյան գագաթնաժողովին։ Ուստի Ղարաբաղի թեմայի քննարկումը այնտեղ էլ անպայման կշարունակվի։ Մինչդեռ այսօր արդեն Բաքու է մեկնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինե Ժադը։ Լսենք Հեղինե Բունացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանն ու Իրանը խորացնում են համագործակցությունը էներգետիկ ոլորտում։ Այդ մասին այսօր երկու երկրների ղեկավարները Բաքվում հուշագիր են ստորագրել՝ նախագահներ Մահմուդ Ահմադինեժադի եւ Իլհամ Ալիևի միջև կայացած բանակցություններից հետո։ Հուշագրի ինչպես նաեւ նախագահների միջև կայացած դեմարդեմ հանդիպման մանրամասները չեն հաղորդվում։ Ռոյթերի հաղորդումը հայտնի է միայն, որ ի թիվս այլ դրույթների փաստաթուղթը նախատեսում է նաեւ երկու երկրների միջև գազամատակարարման ավելացում, էլեկտրաէներգիայի փոխանակում, ինչպես նաեւ տրանսպորտային գծերի հարցակում։ Միջազգային լրատվամիջոցները նաև նշում են, որ Իրանի նախագահը, որին միջազգային հանրությունը լուրջ քննադատության է արժանացնում միջուկային վիճահարույց ծրագրի համար, ջերմ ընդունելության է արժանացել Բաքվում։ Երկու երկրների նախագահները մասնավորապես հրապարակ ավանդգծել են, որ Իրանն ու Ադրբեջանը եղբայրական երկրներ են, որոնք հաջողությամբ զարգացնում են հարաբերությունները թե տնտեսական, թե քաղաքական ու մշակութային ոլորտներում առանց որևէ խոչընդոտի։ Ահմադինեժադի Բաքու կատարած այցը ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններից զատ հետաքրքրական է նաև մեկ այլ տեսանկյունից։ Վաղն այստեղ մեկնարկում է Մերսկասպյան 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի, Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահների գագաթնաժողովը, որի ընթացքում քննարկվելու են մի շարք առանցքային ու վիճահարույց խնդիրներ, այդ թվում Կասպից ծովի կարգավիճակի հարցը։ Հենց այստեղ Բաքվում գագաթնաժողովի շրջանակներում վաղը նախատեսված է նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը ռուս-իրանական հարաբերությունների վատ տարածումից ի վեր։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հրաժարվեց Իրանին վաճառել այս 300 հակաարթիռային համակարգեր, ապա մակյանվտանգության խորհրդում կողմ արտահայտվեց Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնող բանաձևին, երկկողմ հարաբերություններում աննախադեպ սառնություն արձանագրվեց, գրել է այսօր Washington Times-ը ընդգծելով։ Բանը հասավ նրան, որ Իրանի նախագահը հրապարակայնորեն քննադատեց Ռուսաստանին եւ պնդեց, թե Մոսկվան վաճառվել է Իրանի հակառակորդ երկրին՝ Միացյալ Նահանգներին։ Պաշտոնական Կրեմլն այսօր հաստատել է Մեդվեդև Ահմադինեժադ հանդիպման մասին տեղեկությունները Ռոյթերի աղբյուրների հաղորդմամբ։ Կրեմլը մտադիր է այդ հանդիպմանը համոզել Ահմադինեժադին վերսկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները միջազգային հանրության հետ։ Մեր համոզմամբ պետք է լինի մեկը, որը կբանակցի, փաստարկներ կներկայացնի եւ կլսի Իրանի իշխանությունների մտահոգությունները, ըստ Ռոյթերի ասել է Ռուսաստանի նախագահին մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկը։ Քաղաքական վերլուծաբանները փաստում են, Մեդվեդև Ահմադինեժադ այս հանդիպումը շատ կարևոր է թե միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու, թե ռուս-իրանական հարաբերությունները վերականգնելու տեսանկյունից, որոնք երբևիցե դեռևս այսքան ցածր մակարդակի վրա չեն եղել։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Բարեկամներ, իսկ այս պահին մենք կապվել ենք հեռախոսով մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, դու լսում ես մեզ։
Այո, լսում եմ, Արմեն։
Ազա, եւ այսպես այսօր արդեն հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։
Արմեն, հանդիպումը սկսվել է 5 րոպե առաջ եւ այն բնականաբար դեռ շարունակվում է։ Հանդիպումը սկսվել է մի փոքր ուշացումով, քանի որ ավելի երկար էր նախան նախատեսված էր տևել հանդիպումը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, եւ դրա համար Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ ավելի ուշ է սկսվել, այս պահին այն շարունակվում է։ Հավելեմ, որ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է նախ, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերը, որ 2009 թվականին ավելացել են ռուսական կապիտալի ներդրումները Հայաստանի տնտեսությունը, մասնավորապես կազմել են 2.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Նաև խոսվել է, որ անցած տարի Ռուսաստանը Հայաստանին տրամադրել է 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ, և այդ վարկի շնորհիվ, ինչպես ասել է Հայաստանի նախագահ, Հայաստանը կարողացել է վերականգնել իր տնտեսությունը, եթե չլիներ այդ վարկը, հնարավոր է, որ մենք չկարողանայինք վերականգնել մեր տնտեսությունը այսօր։ Պուտինի հետ հանդիպումը սկսելիս ասել է Սերժ Սարգսյանը, նա նաև հավելել է, որ շարունակվում են ռուս-հայկական համատեղ ծրագրերը, մասնավորապես խոսվել է ատոմակայանի մասին, որ կա ծրագիր ռուս-հայկական ատոմակայանի հետ կապված, նաև նույնպես խոսել է Սերժ Սարգսյանը այն մասին, որ Ռուսաստանը իսկապես շարունակում է մնալ Ռուսահայաստանի հիմնական տնտեսական գործընկերը, և թերևս այսքան է այս մասին է խոսվել։ Հավելեմ միայն, Արմեն, որ հանդիպումը դեռ պետք է սկսվել, և մենք դեռ չէր սկսվել, և մենք հնարավորություն ունենք շփվելու Ռուսաստանի վարչապետի մամլոխոսնյակի հետ, ես ամենայն դեպս մոտեցա Դմիտրի Պեսկովին, և ասացի, արդյոք կարող ենք ակնկալել, որ Վլադիմիր Պուտինը որևէ հայտարարություն անի այսօր Ղարաբաղի շուրջ, քանի որ երկար ժամանակ նա Ղարաբաղի մասին հայտարարություն չարել, և հետաքրքիր է, որ Դմիտրի Պեսկովը մեր ռադիոկանին ասաց, որ ոչ չեն կարող, քանի որ Ղարաբաղի հարցով այսօր զբաղվում է Մեդվեդևը, Պուտինը այդ հարցով չի զբաղվում, Արմեն։
Իսկ Մեդվեդևի և պարոն Սարգսյանի հանդիպման այդ Ղարաբաղյան, այսպես ասենք, հատվածի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն հայտնի է մամուլին։
Այո, հետաքրքիր է, ահա ինչ է ասել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Հայաստանը շնորհակալ է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղված միջնորդական ջանքերի համար, և հուսով է, որ առաջիկայում դրական արդյունք կտան։ Սա Հայաստանի նախագահի խոսքերն են, ես մեր բերեցի նրա խոսքերը, ինչի մի պատասխան Ռուսաստանի նախագահն ասել է, ոչ հուսով են, որ հենց այդպես էլ կլինի։ Հետաքրքիր է նաև, Արմեն, որ վաղը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնել է Բաքու, որտեղ անցնել է Կասպիան այրիկագազնյան ժողովը, և արդեն կա տեղեկություն այն մասին, որ այնտեղ կայանալու են նաև երկող հանդիպումներ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահը հանդիպելու Ադրբեջանի նախագահի հետ, և այսօր այս հանդիպման կուլուարներում խոսում են այն մասին, որ Մեդվեդևը Բաքվում հավաքաբար հաստատ քննարկի նաև Ղարաբաղի հարցը։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ, ով այսօր երկու ռեպորտաժներով ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանդիպումները Մոսկվայում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հանդիպել է նախ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ապա քիչ առաջ սկսվել է հանդիպումը վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոսկվայից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն 3 գալա երեկոյի ընթացքում հայ գործարարները ավելի քան 8 միլիոն դոլարի նվիրատվության խոստում են տվել, սակայն Երևանյան ընդդիմադիր մամուլը համոզված է, որ գործարարները նման ցանկություն չունեն, նշենք, որ թերթերը այդպիսի մեկնաբանություններով այսօր առավոտյան են լույս տեսել։ Ընթերցենք թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մոսկվայում հայ գործարար շրջանակների հետ Սերժ Սարգսյանի ունեցած հանդիպումների առիթով չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի հայերը ոչ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ցանկություն ունեն, ոչ էլ Հայաստան հիմնադրամին գումար տալու մոլուցքով են տարապում։ Ճիշտ է, Լուշկովի պաշտոնանկությունից հետո Մոսկվայի հայ գործարարներից շատերը մտածում են թռնելու մասին, բայց դեպի Հայաստան հոսք չկա, հիմնական հոսքն ուղղվում է դեպի Ուկրաինա։ Մինչդեռ Հայաստանի տնտեսության վիճակն աղետալի է, պաստորեն հայկական աշխարհ գաղափարը փուչ դուրս եկավ, և Սերժ Սարգսյանը, որն առաջ ամեն օր հայտարարում էր, թե Հայաստանը Սփյուռքի հետ այլ պետություն է, առանց Սփյուռքի այլ, վաղուց արդեն այդ թեմայով ծպտուն չի հանում. Այնպես որ Մոսկվայում այս հանդիպումները իրենց արտաքին ճոխությամբ հանդերձ բացարձակապես ոչնչով չեն օգնելու տնտեսական աղետի եզրին հայտնված Հայաստանին. Աստանայում կայանալիք առաջիկա հանդիպումներին ու դրանց նշանակությանն է անդրադառնում հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը, Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում. Աստանայում նախատեսված Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև բարձր մակարդակի հանդիպումը տեղի է ունենալու այն հանգրվանում, երբ Մինսկի խումբը Արցախի հակամարտությունը կարգավորելու նոր նախաձեռնություններ է ներկայացնում, իսկ ադրբեջանական կողմը ամենգնով ցանկանում է բանակցությունները տապալել. Առաջընթացի համար բանակցող կողմերից քաղաքական կամք է պահանջվելու, բայց երբ Մեր Ախոյան հայկական պետությունների նկատմամբ բացահայտ շնամական վերաբերմունք ունեցող երկրի առաջնորդը անգամ մարդասիրական ծրագիրն է խոչընդոտում, ապա դժվար է ակնկալել, որ նա ունակ է կամք դրսևորել ու քաղաքական որոշում կայացնել, նշում է Մելիքյանը Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում. Առավոտը շարունակում է միջին բիզնեսի Հայաստանից Վրաստան տեղափոխվելու թեման։ Թերթի խմբագրականն ամփոփում է. Մարդիկ, որոնք կարող են Հայաստանում ինչ-որ բան ստեղծել, թեկուզ 10 հոգանոց աշխատատեղ ունեցող արտադրություն, գնում են երկրից ոչ թե այն պատճառով, որ սոված են և չեն կարողանում գլուխները պահել, այլ որովհետև, եթե մոդայիկ բառ օգտագործենք, զզվել են ապօրինություններից, կոռուպցիայից և հովանավորչությունից։ Մարդիկ ուզում են, որ ամեն ինչ հստակ ու միանշանակ լինի, ոչ թե խոսելու վրա, ուզում են շարժվել օրենքներով, ոչ թե նպատակահարմարությամբ, ինչպես որ դա միշտ ընդունված էր ռուսական կայսրությունում։ Հաճախակի կարելի է լսել, որ վրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն գողանում, որովհետև նրանց աշխատավարձը տալիս են ամերիկացիները, դե իսկ եթե բարձրաստիճանները չեն գողանում, ցածրաստիճանները դրա հնարավորությունը չունեն։ Դա թե ոչ միակ, բայց կոռուպցիան կանխարգելելու նախապայմաններից մեկն է։ Կարծում եմ, եթե գործը դրան հասնի, մեր պետությունն էլ առանց որևէ ամերիկացիների կարող է մեր պաշտոնյաներին այնպիսի աշխատավարձ տալ, որ նրանց աչքը դուրսը չմնա, բայց օրենքի երկիր դառնալու համար դա դեռևս քիչ է, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղում արդեն մոտ 10 օր է հավերի անկում է արձանագրվում։ Ըստ անասնաբույժների սա համաճարակ չէ, այլ տեղաճարակ։ Գյուղացիների պատմելով, սատկելուց հետո հավի միսը կապտում է, տհաչոտ է գալիս, մի խոսքով դառնում է անպիտան։ Գյուղացիները սատկած թռչունները լցնում են մոտակա գետը, գրում է հրապարակը և շարունակում։ Շաղացիները ենթադրում են, որ վարակն իրենց գյուղ է հասել հարևան Բարսրավան գյուղից։ Վարակի առաջին դեպքերն այստեղ են գրանցվել։ Բարսրավանի գյուղապետ Դրաստամատ Նավասարդյանի փոխանցմամբ վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում գյուղի բոլոր հավերը սատկել են։ Գյուղում այժմ ոչ մի հավ չկա, գոնե նմուշի համար 2800 հավ սատկել է, հատը բազմապատկեք 3000 դրամով, վնասի չափը պարզ կլինի, ասել է Բարսրավանի գյուղապետը։ Ուշագրավ մի լուր է փոխանցում հայկական ժամանակը։ Հղումանելով ոստիկանությանը, թերթը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 15-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները գողություն կատարելու կասկածանքով Մաշտոց Պողոտայի թիվ 20 շենքի մոտից բերման են ենթարկել 49-ամյա Սամվել Սեին։ Պարզվել է, որ նա Բուկինիստ գրախանութից գողացել է Սալվադոր Դալի և Միրովոյե իսկուստվո գրքերը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվս մեկ ռեպորտաժ խորհրդարանից հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի բյուջեի օրինագիծ արդեն քննարկվել է ազգային ժողովի պատկան հանձնաժողովներում, իսկ այսօր օրինագիծը առաջին անգամ արդեն ներկայացվել է Լիա Գումարնիստին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի ընդլայնված նիստում այսօր մեկնարկած 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի քննարկումներն ամենայն հավանականությամբ կավարտվեն վաղը, իսկ քվեարկությունը, ինչպես լրագրողներին հայտնեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը, տեղի կունենա հաջորդ քարորիայի ընթացքում, այսինքն դեկտեմբերի սկզբին։ Հանրապետության վարչապետը և ֆինանսների նախարարի բնորոշմամբ սոցիալական ուղղվածությամբ մեր երկրի համար նախադեպը չունեցող բյուջեի ծախսային մասը կազմում է 998.6 միլիարդ դրամ։ Ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դեֆիցիտը չի գերազանցելու 4%-ը, կանխատեսվում է գնաց 4%-ի շրջանակներում։
2011 թվականի կառավարության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը
հիմնականում միտված է լինելու հակաճգնաժամային քաղաքականությունից դեպի կայուն տնտեսական զարգացմանը վերադառնալուն, իրականացնելով զարգացման ուղված առաջնահերթ բարեփոխումներ։ Կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը 2011 թվականին հիմնականում նպատակողված է լինելու տնտեսության դիվերսիֆիկացման, խորացման և արտահանման կողմնորոշման ընդլայնմանը, իրականացվող տնտեսական քաղաքականության սոցիալական ուղղվածության խորացմանը։
2011 թվականի վերջին կանխատեսվող արտաքին պարտքի չափը կլինի շուրջ 4 միլիարդ 305 միլիոն դոլար, ինչը վարչապետի գնահատմամբ
արտաքին պարտքի այսպիսի բերը բնութագրվում է որպես նվազ կամ միջին պարտքային բեր, և մեր գնահատականներով այն իր մեջ վտանգներ սպասարկման չի պարունակում։
Ուղերձը ներկայացնելուց հետո վարչապետն իր տեղը խորհրդարանական ամբիոնում զիջեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանին, ով ավելի մանրամասն ներկայացրեց հանրապետության հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսատնտեսական փաստաթուղթը, մակրոտնտեսական հիմնավորումները, որոնց հիմքով և ձևավորվել է 2011 թվականի պետական բյուջեի օրինագիծը։ Բյուջեով նախատեսված ծախսային մասի շուրջ 27% ուղղվել է սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյան.
Սա մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ մեր բյուջեն ունի հստակ սոցիալական ուղղվածություն և ծախսերի ամենամեծ մասնաբաժինը ուղղվելու է սոցիալական խնդիրների լուծմանը։
Իդեպ պետական բյուջեի փաթեթի հետ կառավարությունը խորհրդարանին է ներկայացրել նաև մի շարք այլ օրենքներում փոփոխությունների մասին օրինագծեր, որոնց ընդունումով պայմանավորվում է պետական բյուջեի իրականացումը։ Այդ օրինագծերից մեկն էր վերաբերում էր 3 ընդունված ամսական նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքի փոփոխություններին։ Հիշեցնենք, որ այդ փոփոխությամբ նվազագույն աշխատավարձն ավելացավ 2500 դրամով, բայց միևնույն է 9000 դրամով պակաս է նվազագույն զամբյուղի սահմանված ծավալից։ Պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ մեկ ամիս առաջ գլխադասային հանձնաժողովներում քննարկումներից հետո պատգամավորները մի քանի հարյուր առաջարկ էին արել կառավարությանը, դրանց մի մասն էլ սոցիալական խնդիրներին էին վերաբերում։ Մեր հարցին, թե արդյոք կառավարությունը հաշվի է առնելու ներկայացված առաջարկությունները, Տիգրան Դավթյանը շեշտելով, որ սոցիալական խնդիրների լուծման համար նախատեսված ծախսերը
չեն կարող բավարարել այն պահանջները, որ կան ամբողջ ծավալով, բայց կարծում ենք, որ մենք կարողանանք ապահովենք այն մինիմումը, որը որ անհրաժեշտ է։ Իհարկե, այս առաջարկների փաթեթում կան նաև սոցիալական ծախսերի մեծացման, լրացուցիչ գումարների հատկացման խնդիրներ, այնտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր է կառուցվածքային ձևով լուծել որոշակի վերաբաշխումների կամ տեղաշարժերի արդյունքում, մենք անդրադառնում ենք այդ խնդիրներին, բայց այնտեղ որտեղ որ դա անհրաժեշտություն է առաջացնում էականորեն փոփոխել մեր բյուջեի ծախսային հատվածը, կարծում եմ, որ այստեղ մենք որոշակի սահմանափակումներ կունենանք ծախսի և դեֆիցիտի ծավալի հետ կապված։
Կառավարությունը դեռևս շարունակում է ուսումնասիրել ներկայացված առաջարկությունները, այսինքն քննարկումներից հետո նոր առաջարկներ էլ կներկայացվեն իհարկե։ Կատարվող ուսումնասիրությունների արդյունքում
առանձնացնում ենք այն առաջարկները, որոնք որ համապատասխանում են կառավարության գերակայություններին, ինչպես նաև ֆինանսական առումով մեծ խնդիրներ չեն առաջացնի։
Վաղը խորհրդարանը կշարունակի պետական բյուջեի օրինագծի շուրջ քննարկումները։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական մեծ թվով երկրներում, օրինակայնս Չեխիայում, որտեղ գտնվում է Ազատություն ռադիոկանի կենտրոնը, զբոսաշրջության գագաթնակետը տարեվերջն է Սուրբ Ծննդյան ժամանակաշրջանը, երբ հանգստանալու համար արտասահմանից ժամանում են 100,000-ավոր մարդիկ։ Հայաստանում այսօր ամփոփում են առաջին 3 եռամսյակի վիճակագրությունը։ Լսենք Հաս Միքսմբացյանի ռեպորտաժը։
Այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստան է այցելել շուրջ 488,000 զբոսաշրջիկ, ներկայացնելով տարվա 3 եռամսյակի վիճակագրական տվյալները, այսօր հայտարարեց Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը։
Դա 15.6%-ով ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածը։
Հայաստանի սահմանահատողների ամբողջ ուղևորահոսքի մեջ զբոսաշրջիկները միջին հաշվով կազմում են 40%-ը։ Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների աշխարհագրությունը, ըստ Մեխակ Ապրեսյանի, գնալով ընդլայնվում է։ Առավել շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստան են գալիս հետևյալ երկրներից։
Առաջին Ռուսաստանն է, հետո Վրաստան, Եվրոմիության երկրներ, Իրան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և այլ երկրներ։
Վերջին 2-3 տարիներին այս շարքում մեծացել է հատկապես Իրանի մասնաբաժինը։ Անցյալ տարի Իրանից Հայաստանը եկել 5 575,000 զբոսաշրջիկ, այս տարի ակնկալվում է հատել 600,000-ի շեմը։
Հայտնի է, որ Իրանից բավականին դինամիկ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների քանակը աճում է, իրանական շուկան գնալով զարգանում է։
Ոլորտի պատասխանատուները Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ են կանխատեսում նաև Տաթևի թևեր ճոպանուղու գործարկմամբ։ Մեխակապրեսյանը տեղեկացրեց, թե Euronews հեռուստալիքով 20-ական անգամ հերարցակված Տաթևի մասին պատմող 5 րոպե տևողությամբ 2 տեսահոլովակների պատրաստման ու հերարցակման համար պետբյուջեից հատկացվել է 130,000 եվրո գումար, եւս 28 միլիոն դրամ Հայաստանի պետբյուջեից հատկացվել է աշխարհի շուրջ 25 հեղինակավոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ճանաչողական այցը ապահովելու համար։ Զբոսաշրջության եւ տնտեսական զարգացման վարչության պետը տեղեկացրեց նաեւ, որ Հայաստանից մեկնող զբոսաշրջիկների թիվը առաջին 9 ամիսների կտրվածքով կազմել է 474,000, ինչը 19% ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Թուրքիա մեկնող հայ զբոսաշրջիկների թիվը, սակայն, ըստ Ապրեսյանի, նվազել է։ Կոնկրետ թվեր չնշելով, զբոսաշրջության վարչության պետը, որպես Թուրքիա այցելությունների քանակի կրճատման պատճառ, մատնանշեց ոչ միայն այդ նպատակով իրականացված սև PR-ն ու Անտալիայում հայ զբոսաշրջիկների անվտանգության հետ կապված խնդիրները, այլև մատչելի այլընտրանքային առաջարկների առկայությունը։ 2001-2008 թվականներին Հայաստանում զբոսաշրջության տարեկան միջին աճը կազմել է 20-25%, ոլորտի պատասխանատուները հույս ունեն հետ ճգնաժամային փուլի հաղթահարումից հետո վերականգնել աճի այդ ցուցանիշը։ 2008-ին կառավարության կողմից հավանության արժանացած զբոսաշրջության զարգացման նոր հայեցակարգով նախատեսվում է մինչև 2030 թվականը հասնել մինչև 3 միլիոն զբոսաշրջիկ տարեկան ցուցանիշին, սակայն Մեխակապրեսյանը կանխատեսում է, որ նման դինամիկայով դա տեղի կունենա նախատեսվածից շուտ։
Պայմանված է և դինամիկայի վերլուծությամբ, և դրան նպաստող քաղաքականությամբ, և նաև բոլոր շահագրգիռ կողմերի ակտիվ համագործակցությամբ։
Անցկացված վիճակագրական հետազոտության համաձայն մեկ այցելության ընթացքում մեկ զբոսաշրջիկը Հայաստանում միջինը ծախսում է 700-800 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։
Բայց իմ համոզմամբ դա ավելի է, որովհետև դա ի վերջո հետազոտության հարցման արդյունք է, և զբոսաշրջիկները միշտ չի, որ ասում են այն թիվը, ինչքան որ իրանք իրենց հետ ունեին կամ ծախսում են։ Իմ կարծիքով դա մոտ է 1000 դոլարին չհաշված տոմսի արժեքը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը օպտիմալացման ծրագրեր է իրականացնում։ Հայ երկաթուղայինները մտահոգություն էին հայտնել, որ դա կարող է հանգեցնել աշխատատեղերի կրճատման։ Ընկերության ղեկավար Շևքեթ Շայդուլինը նրանց հետ հանդիպումներում վստահեցնում էր, որ նման վտանգ չկա, բայց պարզվում է, մարդկանց սիրտն ինչ-որ բան վկայում էր։ Ընկերությունը սանայինում ներկայացրել է հաստիկների ցանկը, պարզվել է, որ ավելի քան 100 երկաթուղայինների ապագան այս պահին անորոշը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության ղեկավարությունն այսօր Սանահինի դեպոյի աշխատողներին ներկայացրեց նոր հաստիքացուցակ։ Համաձայն դրա, դեկտեմբերի 1-ից Սանահինում աշխատելու է 146 մարդ։ 70-ը Գյումրիի դեպոյի կազմի մեջ ներառվող հանգույցում, 76-ը գծային մեքենայացված ուղեմասի կազմում։ Ալավերդի քաղաքի Սանահին թաղամասի բնակչության հիմնական աշխատատեղը դեպոն է։ Ներկայումս դեպոյում 250 մարդ է աշխատում, 134 հոգուց բաղկացած հիմնական աշխատակազմն ու 116 հոգուց բաղկացած սպասարկող կառույցների աշխատողները։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևքեթ Շայդուլինի հրամանի հետևանքով պահպանվում է հիմնական աշխատակազմը, լրացուցիչ սպասարկող կառույցները մեխանիկորեն դադարում են գործել։ Փաստորեն դեկտեմբերի 1-ից անորոշ է մնում Սանահինի դեպոյում աշխատող ավելի քան 100 մարդու աշխատանքային ճակատագիրը։ Նրանք մնալու են անգործ, ասում է դեպոյի փոխտնօրեն Սաշա Ասատրյանը։
Բայց կապի հանգույցի աշխատողը, երբ մենք չլինենք, երբ այստեղ չլինի երկաթուղային, այդ երկաթուղային գործող դից նրա համար ստեղծված կապի հանգույցը պահելը դառնում է աբսուրդ, դառնում է ընդհանրապես չգիտես ինչ, երբ գնացքներ ստեղ չեն կաննելու։
Հաստիկացուցակը ներկայացնող ընկերության շարժակազմ ծառայության վարչության պետ Ռոմիկ Ստեփանյանը լրագրողների այն հարցին, թե որտեղ են աշխատելու ավելի քան 100 աշխատողները, պատասխանեց։
Դրանք բոլորը աշխատելու են այս ձեռնարկությունում, Չէ, ի՞նչ կապ ունի։ Նրանք կապ է աշխատողներն, աշխատեն իրաց ծերունարությունները։
Սանահինի դեպոյի աշխատողները, լսելով ընկերության ղեկավարության նոր հաստիկացուցակի մասին, ըստ որի դեռ 12 աշխատող էլ ավելանալու է, իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին։
Հաթե ձեր իմացությունով ինչ կանգարացիք, պատասխան տվեցիք, բավարարված չենք, բայց թե
հավաստիացումներին, թե մեքենավարները շարունակելու են իրենց գործը, չէին հավատում։ Ասում էին, թե Գյումրիից եկող գնացքներն արդեն ունեն իրենց մեքենավարները, իսկ իրենք այս պարագայում անելիք չեն ունենալու։ Հիշեցնենք, որ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Շևքեթ Շայդուլինի հրամանով Սանահինի դեպոն դեկտեմբերի 1-ից դադարում է գործել որպես առանձին միավոր, այն միացվում է Գյումրիի դեպոյին, վերածվելով Գյումրիի դեպոյի Սանահինի երկաթուղային հանգույց։ Սա նշանակում է, որ գնացքները Սանահինում կանգառ չեն ունենալու, հետևաբար եւ սպասարկման անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Շայդուլինի հրամանով ստեղծվում է մեկ այլ ձեռնարկություն հատուկ նշանակության գծային մեքենաների մեխանիզմների շահագործման ուղեմաս։ Այստեղ ընկերության 76 աշխատող զբաղվելու է մեքենաների մեխանիզմների շահագործման, վերանորոգման եւ սպասարկման հետ կապված հարցերով, այն արտադրամասում, որը վթարային է ու մինչ այժմ չի հարմարեցվել ժամանակակից պահանջներին։
Այստեղ պետք է գերնակապիտալ շինարարություն, այդ ամբողջ շենքը պետք է քանդել, հանել, այդ բոլոր սյուները պետք է հանել ստեղից, որպեսզի ամբարձիչները կարողանան աշխատել։ Տեսեք, սա նախատեսված է եղել ժամանակին ցարի ժամանակ շոգեքարշերի համար, որոնք իրենց գաբարիտներով, իրենց չափերով տեղ են տվել։ Այսօրվա տեխնիկան այստեղ չի կարող անգամ մտնել։
Սանահինի դեպոյի աշխատողների հանդիպումը ղեկավարության հետ կիսատ մնաց, պնդելով, թե չեն հավատում անգամ նոր հաստիկացուցակին, լքեցին դահլիճը, հայտարարելով, թե շարունակելու են պայքարել դեպոյի ապագայի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ այսօր Հայաստանի բնության պետական թանգարանում բացվել է Նիկոլ Աղաբաբյանի ցուցահանդեսը։ Արվեստագետին մտահոգում է ոչ միայն բնության, այլև այսպես ասենք մարդկային հոգևոր էկոլոգիայի մաքրության հարցը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Երկու տարի հետո Հայաստանի բնության պետական թանգարանը կնշի հիմնադրման 60-ամյակ։ Թանգարանի գործունեության հիմնական նպատակը բնակության բնապահպանական դասիարակությանն ու կրթությանը նպաստելն է։ Ավելի քան 20,000 ցուցանմուշ ունի այս թանգարանը, որը վերանորոգվել է հիմնովին Իրանահայ բարարների կողմից, և այն եզակի է մեր տարածաշրջանում։ Իսկ Հայաստանում այն եզակի թանգարաններից մեկն է, որ գործում է լիովին անվճար։ Թանգարանը ժամանակ առ ժամանակ նաև ցուցահանդեսներ է կազմակերպում, հիմնականում ներկայացնելով այն գեղանկարչների աշխատանքները, որոնց կտաններում մեծ տեղ է գրավում Հայաստանի բնաշխարը։ Եվ ահա այսօր այնտեղ բացվեց Նիկոլ Աղաբաբյանի «Հայրենիքի գույները» խորագիրը կրող անհատական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված կտավները բոլորովին թարմ են, ինչպես ասում են ներկդերչի չորացել նրանց վրա։ Գեղանկարիչը ստեղծել է այդ կտավները Հայաստանի հարավային շրջաններում, Սյունիքում, նաև Արցախում վերջին մեկ ամսյա շրջագայությունից հետո։ Եվ ինչպես նշում էր Հայաստանի բնության պետական թանգարանի տնօրեն Գայան Ղազարյանը,
«Հայրենիքի» իր ցուցահանդեսը «Հայրենիքի գույները» խորագիրն է կրում, որը համահունչ է մեր բնությանը, մեր թանգարանին, և դրա համար նախընտրեցինք այս ցուցահանդեսը կազմակերպել մեր տարածքում։
Դես Նիկոլ Աղաբաբյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ իր մեկ ամսյա աշխատանքի ընդամենը մեկ մասն է ներկայացված այս ցուցահանդեսում։
Եվ կարծում եմ, որ տրամաբանական որ բնության թանգարանում ցուցադրվում է, դա մեր բնությունն է, իր վերջում։ Այստեղ Շուշի շարք կա, Ղարաբաղի Շուշի, Քարինտակը։
Բոլորը ցավով խոսում են Հայաստանի բնության պահպանության հետ կապված խնդիրների մասին։ Ի վերջո դուք որպես և բնանկարիչ, և գեղանկարիչ, ինչ կարող եք ասել, իսկապես քաշրջում եք, ինչպեսին է այսօր վիճակը։
Շատ ավելի լավ, քան մեր ժողովրդի վիճակը, դասեմ, հա։ Երանի նույնանա բնության վիճակը, մեր վիճակը, որ կարքին կապրենք, բայց եւ անպայման խնամքի կարիք ունի մեր բնությունը, խնամքի կարիք ունի։ Դժբախտաբար որտեղ գնում ենք, ասում են, «Էսինչ սարը, էսինչիննա, էնինչ սարը, էնինչիննա»։ Ու ամեն մեկը իրենց համար որսա թավեր են սարքել, հերն ալիցում են, ով ոնց ուզում անտառները հատում եւ այլն։ Մի ողբերգությունը, որ շատ լրջորեն մեր պետական այրերը դժբախտաբար իրենց մասնակցության բաղում ախր, նրանք եթե այդքան հասկանան, կարկել էին էլի։ Հիմնականում այդ տերեր կոչվածները պետական այրերն են, կամ ինչ-որ կերպ առնչվում են։
Ասում եք նրանցից որը մեկը երբևէ այցելել է ցուցահանդեսը եւ գուցե
այցելեն, բայց այնց հարց չի փոխվի դժբախտաբար, դժբախտաբար։
Ինչ պետք է արվի, որպես ինչ որ բան փոխվի տեղը շարժվի։
Պետք է առավել խելոք լինենք, առավել սիրենք մեր երկիրը։ Իշխանավորները պետք է սիրեն երկիրը, ժողովրդին։ Երբ որ սիրեն ժողովրդին ու երկրին, որով իրանք ցանվում են, ի վերջո մեր հաշվինա, չէ՞, մենք իրանք համար իրանք մեզ դիտում են որպես շուկա։ Մենք իրանք համար շուկա ենք, իրանք բիզնես անելու համար շուկա է ժողովրդը, այս երկիրը։ Մեր անունով փող են բերում, մեր անունով հավաքված են բյուջեի փողեր են հոշոտում, ի վերջո դիտիություն անել այս երկիրը, չէ՞, որ իրանցնելա, չէ՞, այս երկիրը։
Թե բնության է, թե ժողովրդին,
հա՞։ Եվ բնությանը եւ ժողովրդը, բնությունն ու ժողովրդը տարբեր չեն, նույնն են։ Այդ մենք ենք մեզ առանձնացնում ու գնում հազար տեսակ փորձանքի ենք գալիս։ Նույնն են։ Ոնց որ ասենք անտառում ապրող քարայծերը, մարդիկ են անտառից մի քիչ դուրս են ապրում, բայց մարդ են, քարայծ չէ։ Բայց նորից բնության մի մասնիկն ենք, չէ՞։ Թույլ տվեք ասենք կատարյալ մասնիկը։
Այսօր կատարյալ։
Ամենայն դեպս Աստված այդպես ստեղծեց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։